Po tednih na razburkanem morju je Slovenija v minulem tednu zaplula v nekoliko mirnejše vode in si tako vzela čas za praznovanje. 20 jih ima naša domovina. 20 let, odkar smo začeli živeti tihe sanje naših prednikov. 20 let, odkar smo začeli živeti preroške besede velikega pesnika Franceta Prešerna, žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak. Predsednik prve vlade samostojne republike Slovenije Lojze Peterle pravi, da smo pred 20 leti doživeli nasmeh zgodovine ter ga izkoristili za največji in epohalni dosežek slovenskega naroda.
Če ne bi takrat prav glasovali, če ne bi takrat zbrali tiste korajže, ki je bila za ta premik nujna, potem se danes tukaj ne bi ničesar spominjali. Jaz sem vedno znova hvaležen vsem, kjerkoli in karkoli so kot Slovenci naredili za izpolnitev teh sanj.
Da se je uresničil projekt, s katerim je Slovenija svobodno zadihala in se znašla na političnem zemljevidu sveta, je pomagal uresničiti vsak glas na plebiscitu. Veliko vlogo je imela tudi naša vojska. Slavnostnim trenutkom 26. junija 1991. leta na Trgu Republike v Ljubljani je namreč že naslednje jutro sledila agresija jugoslovanske vojske, ki je izpolnjevala ukaze Beograda. Slovenska stran je bila pred težko odločitvijo, kako odgovoriti, se spominja takratni predsednik parlamenta France Bučar.
In na predsedstvu je bilo kaj narediti, ne? Je to malo kolibalo, ne? In presne težko odločitev je bila to.
Odločili so se za vojaško zavarovanje samostojnosti. Nekateri vojaki, ki so takrat sodelovali pri teritorijalni obrambi, še danes služijo slovenski vojski.
Prepričana sem, da vrednote, za katere so se oni borili takrat v boju za samostojno Slovenijo, znajo prenašati tudi na vojake in vojakinje, pa bodi si, da gre za naše vojake ali pa tudi za vojake oziroma pripadnike kosovskih varnostnih sil.
Je dejala obrambna ministrica Ljubica Jelušič, ki je pred rojstnim dnevom države obiskala pripadnike slovenske vojske, ki delujejo na Kosovu in v Bosni in Hercegovini. Prek videokonference jih je pozdravil tudi premier Borut Pahor. Na pomen vojske pri osamosvojitvi je spomnila tudi garda slovenske vojske, ki je kot vsako leto s posebnimi postrojili odprla osrednjo državno slovesnost ob dnevu državnosti, ki je tokrat prvič na mesto na Trgu Republike potekala na prenovljenem kongresnem trgu. Državljanke in državljane ter predsednike štirih sosednjih držav je nagovoril predsednik republike Danilo Türk. Po njegovem mnenju v 20 letih še nismo povsem ponotranjili spoznanja, da imamo svojo lastno državo.
Naša sposobnost porazumevanja v skupnih ciljih je še vedno prešipka. Civilna družba je danes razdrobljena, njene inicijative pa nepovezane. Naša skupna sposobnost oblikovati resničen in dolgoročno vzdržen nacionalni interes je prešipka. Vse preveč je pesimizma in politične destruktivnosti in premalo je pripravljenosti na spremembe.
Kot pravi, potrebujemo drugačno stanje duha, ki nas bo usmerjalo k skupnim ciljem. Da Slovenija potrebuje nov družbeni dogovor, ki bo temeljil na vrednotah, upisanih v tradicijo prizadevanj za samostojnost in demokratično preobrazbo, je na slavnostni seji državnega zbora poudaril tudi predsednik parlamenta Pavel Gantar.
Predvsem moramo veliko truda in tenkočutnosti vložiti v spodbujanje in vodenje odprtega, strpnega in vključujočega družbenega dialoga, vsakdo ima pravico in naj dobi možnost sodelovati v javnih zadevah. Tudi danes morajo biti dovoljene sanje in veliko novih dni je še pred nami. Izzivi časa so drugačni kot tisti pred 20 leti, teda niso nič manjši in nič manj pomembni kot tedaj. Prepričan sem, da jih bomo zmogli.
Praznovanje ob 20. rojstnem dnevu Slovenije se je pridružila tudi cerkev na Slovenskem. Mašo za domovino je na predvečer praznika v Ljubljanski stolnici daroval dekan kardinalskega zbora, kardinal Angelo Sodano. Zbrane pa je s pridigo nagovoril ljubljanski nadškof Anton Stres. Po njegovih besedah je 20-letnica čas za premislek o temeljih, na katerih je bila zgrajena država.
Vsaka skupnost, tudi politična, je zgrajena na skupnih vrednotah. Ne samo na interesih. Interesi so kakor pesek. danes so in jutri jih odnese vihar prve spremembe. Vrednote pa so več kakor samo interesi, ker so tudi želje in teženja po teh vrednotah globlja.
Je dejal nadškof Stres in pozval k spoštovanju temeljnih vrednot, na katerih temelji naša država. To so dostojanstvo, solidarnost in pravična delitev skupnega dobrega. Opora pa naj nam bo zaupanje in vera v Boga. Na sam praznik smo se sicer kristjani na pobudo inicijativne skupine in Sveta katoliških laikov Slovenije pripravili z dnevom molitve in posta za domovino. Dnevu so se priključile župnije širom Slovenije in tudi v zdomstvu, osrednji dogodek pa je bila celodnevna molitev z glasbo in pričevanja kulturnih ustvarjalcev pri svetem Jožefu v Ljubljani. Čas praznovanja rojstnega dne domovine žal ni zabrisal krize, v kateri se je znašla 20-letna Slovenija. Čeprav so nekateri ob njenem osamosvajanju sanjali, da bo to postala nova Švica, je danes naša država daleč od tega. Vladna koalicija je iz tedna v teden manjša. Po odhodu Desusa koalicijski trojček ni dolgo zdržal. Neuspeh poglavitnih reform te vlade na referendumih je za stranko Zares jasen znak nezadovoljstva državljanov s to politiko. Po odstopu predsednika stranke Gregorja Golobiča z ministerskega položaja, tega je zasedel Igor Lukšič, bo Zares začetkom prihodnega tedna najverjetneje prestopil v opozicijo. S tem bo premier Pahor izgubil še tri ministrice, Darjo Radič, Irmo Pavlinič Krebs in Majdo Širca. Pahorju se tako obeta vodenje manjšinske vlade v sestavi SD in LDS, ki se je po njegovo sposobna spopasti s trenutnimi in prihodnjimi izzivi.
Če je vaša edina skrb, da nekako ne boste naseljeni na čereh, je to premalo. Samo če veste, v kateri pristan bi jo radi pripeljali, se boste izognili tudi čerem. In jaz vem, v kateri pristan bi jo rad pripeljal, dokler bom jaz imel krmilo v rokah.
A Gregor Virant, eden od pobudnikov spletne akcije Gremo na volitve, opozarja, da se je Borut Pahor priklenil za krmilo in noče oditi. Težava pa je, da se z ladjo potapljamo tudi potniki. Potopa se zaveda vse več potnikov in želi ukrepati. Samo v 10 dneh spletne pobude je podpis za predčasne volitve dalo preko 17 tisoč zaskrbljenih državljanov. Podpisi sicer nimajo teže, da bi Pahorju iztrgali krmilo. So pa signal, da verjetno naša barka pluje v napačno smer. Kakšna klima vlada znotraj vlade sta znova pokazala tudi sam premier in ministrica za obrambo. Le dan potem, ko je Pahor v odzivu na Obamov načrt umika ameriških vojakov iz Afganistana napovedal začetek pogajanj za umik slovenske vojske iz te države, je Ljubica Jelušič povedala, da se na vladi o tem sploh niso pogovarjali. Po njeni oceni so napovedi o umiku slovenskih pripadnikov oktobra letos preuranjene. Na preizkušnji je bil minuli teden tudi predsednik državnega zbora Pavel Gantar. Ker so v SDS in SNS prepričani, da je njegovo vodenje parlamenta pristransko, absolutistično in celo v neskladju z ustavo, so poslanke in poslanci dobrih 7 ur razpravljali, ali naj bo Gantar še na čelu parlamenta ali ne. Po glasovanju se je izkazalo, da uživa podporo tako v koaliciji kot opoziciji in bo tako še naprej vodil seje zakonodajnega organa v državi. In to kljub temu, da stranka Zares, kateri pripada, ne bo več v koaliciji. Gantar se je zato odločil, ker
gre tu za drugo, tudi najpomembnejšo funkcijo državo, tudi namestništvo predsednika republike in da tudi, če bi želel, če smem tako reči, se te funkcije ne more odkorakati kar tako.
Pavel Gantar se bo tako v slovensko zgodovino zapisal kot prvi predsednik parlamenta iz opozicije. Medtem ko so poslanci glasovali o usodi predsednika parlamenta, je državni zbor obiskala skupina predstavnikov tistih državljanov, ki so odločno proti družinskemu zakoniku. Zakonu, ki med drugim spreminja definicijo družine in istospolnim partnerjem daje pravico do posvojitve otrok, se je uspelo prebiti tako čez parlamentarno sito, kakor tudi glasovanje državnega sveta o odložilnem vetu. Vendar so nasprotniki zakonika odločeni narediti vse, da ta pade. Civilni inicijativi za družino in pravice otrok je v zgolj 4 dneh uspelo zbrati 32 tisoč podpisov za začetek postopka za razpis referenduma. Dovolj bi jih bilo že 2500.
Veliko število podpisov, ki so bili oddani, kaže še na eno stvar. Družinski zakonik Slovenije ne razdružuje, ampak jo povezuje. Povezuje jo v nasprotovanju temu stališču, da otrok ne rabi mamo in očeta.
Je dejal vodja inicijative Aleš Primc. Po besedah predsednice Nove Slovenije, ki se je tudi pridružila zbiranju podpisov, Ljudmile Novak, so koaliciji s tem dali
jasen signal, da je za Slovence družina velika vrednota, ki mora ostati nedotakljiva. Podpisi so tudi opomin vladi, da ne bo več rinila z glavo skozi zid in izigravala volje ljudi.
Podpise so že predali predsedniku državnega zbora, ki mora zdaj razpisati rok za začetek zbiranja 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Ali je referendumsko glasovanje o tej temi sploh mogoče, bo sicer zelo verjetno na pobudo vlade presojalo ustavno sodišče. V romarskem središču pri Mariji Pomagaj na Brezjah je bilo v teh dneh pestro. Minuli konec tedna so se tam zbrali bolniki, invalidi in starejši. Slovesno somaševanje ob 43. narodnem romanju je vodil celjski škof Stanislav Lipovšek, ki se je v imenu cerkve na Slovenskem vsem bolnim in ostarelim zahvalil, da z molitvijo in tiho žrtvijo spremljajo in pomagajo reševati posebej pereča vprašanja in naloge cerkve v naši domovini. Ta konec tedna pa je Narodno svetišče na Gorenjskem gostilo mlade iz Ljubljanske nadškofije, ki so se s peš romanjem Mariji zahvalili za uspešno zaključeno šolsko in akademsko leto. Slovenski kulturni prostor se je minuli teden poslovil od dveh umetniških ustvarjalcev. Po hudi bolezni je v 75. letu starosti umrl dolgoletni novinar in pisatelj Jože Hudeček, ki je dolga leta soustvarjal kulturni program na televiziji Slovenija. Zaradi odpovedi srca po nastopu v Lipici pa je umrl 49-letni pevec zabavne glasbe Branko Jovanovič Vunjak Brandy. Nogometni stadion Stožice je preživel preizkušnjo glasbenega koncerta. Premierni nastop je izvedla rock skupina Sidarta, ki je pred 8 leti do zadnjega kotička napolnila Plečnikov stadion za Bežigradom. Tokrat je bilo obiskovalcev sicer nekoliko manj, a vendar je bilo 10 000 oboževalcev navdušenih nad spektaklom na novem stadionu. Ob 20-letnici samostojne Slovenije se vsekakor velja ozreti tudi na 20 leti slovenskega športa. Bogata bera kaže, da je šport izkoristil priložnost, ki jo je ponudila samostojnost. 22 olimpijskih medalji, uvrstitev nogometašev na evropsko in 2 svetovni prvenstvi, nastop Maribora v nogometni ligi prvakov, srebro rokometašev na evropskem prvenstvu in evropske klubske lovorike. Dosežki Primoža Peterke, Iztoka Čopa, Luke Špika, Mitje Petkovška, Aljaža Pegana, Primoža Kozmusa, Tine Maze, Petre Majdič in še bi lahko naštevali. Kakšne športne uspehe pa beleži pretekli teden? Dirka po Sloveniji se ni najbolj iztekla po pričakovanjih domačih kolesarjev. Po uvodni dvojni domači zmagi Roberta Večera in Kristjana Korena na prologu po ulicah Ljubljane slovenski kolesarji niso več blesteli. Zmaga je šla z Diego Muliserjem v sosednjo Italijo. Slovenske barve so v glavnem delu teniškega turnirja v Wimbledonu med posamezniki zastopali 3 igralci. Medtem, ko se je Blaž Kavčič od angleške zelenice poslovil že v prvem krogu, je Gregi Žemlji in Poloni Hercog moči za napredovanje zmanjkalo v drugem krogu. Olimpijski komitej Slovenije je potem, ko je bil prvi spomenik ukraden, v Ljubljani odkril nov doprsni kip inženirja Stanka Blovtka, doslej edinega slovenskega člana Mednarodnega olimpijskega komiteja, športnika, trenerja, projektanta športnih objektov in športnega organizatorja. Podelili pa so tudi častni znak Olimpijskega komiteja Slovenije Petri Majdič in Primožu Peterki, ki sta letos sklenila bogati športni karieri.